Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas të drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Prishtina dhe Prizreni shkojnë në rinumrim të votave nga rrethi i dytë i zgjedhjeve. PDK-ja lëshon seancën e kuvendit në shenjë paknajësie me Euliksin. Shëba thot se Birmania po bën sfastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi parlamentari i Partisë Demokratike të Kosovës ka braktisur punimet e seancës plenare të Kuvendit të Kosovës në shenjë proteste me veprimet e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Eulex. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi tha se kjo parti politike shpreh shqetësim për raportimet në media vendore dhe ndërkombëtare që flasin për një qasje diskriminuese dhe paragjykuese të zyrtarëve të Eulexit ndaj ushtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët janë gjykuar në proceset të ndryshme nga prokuror dhe gjyqtar të këti misioni. Kërkojmë urgjentisht nga udhëhesit e Eulexit që t'i ofrojnë kuvendit dhe institucioneve një përgjigje zyrtare dhe të detajuar lidhur me këto pretendime shumë serioze, tha Krasniqi. Pas fjalimit të ti, deputetet e PDK-s e kanë lëshuar sallën e kuvendit. Shtetet e Bashkuara thanë se veprimi i qeverisë Birmanisë kundër pakicës muslimane Rohingja në shtetin Rakhine përbën spastrim etnik. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është komenti më i fuqishëm i Washingtonit mbi dhunën në Birmani, e cila ka detyruar mbi 400.000 musliman të ikën në Bangladeshin fqinj. Represioni ushtrisë ka nisur qysh në muajin gusht pas disa sulmeve të kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria Birmanisë i ka hedhur poshtë akuzat se ushtria sulmon civilet dhe ka thënë se veprimet e saj janë kundër militantëve. Tillerson ka vizituar Birmaninë javën e kaluar. Pas një analize të kujdesshme dhe të plot të fakteve në dispozicion, është e qartë se situata në Rakhine përbën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja, tha Tillerson. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili ka bllokuar portet e Jemenit, tha se do të rihap sot aeroportin kryesor dhe një port në detin e Kuq për trafik humanitar. Aeroporti në kryeqytetin Sana do të rihapet për aeroplanet e Kombeve të Bashkuara, ndërsa porti Hodeida do të jetë në dispozicion për të pranuar ndihmë urgjente humanitare, tha përmes një deklarate koalicioni. Ai e ka vënë bllokadën dy ditë pasi rebelët Huthi në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë hedhur një raketë në Riad më 4 nëntor. Kombet e Bashkuara kanë mirëpritur heqjen e bllokadës, duke thënë se vazhdimi i saj do ta bënte popullsinë e Jemenit më të cenueshme nga kolera dhe uria. Lufta civile në Jemen ka nisur qysh në vitin 2015. Arabia Saudite ka ndërhyrë në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë rebelët Huthi. Singapori planifikon të nxjerrë në rrugë autobuzet pa shofer në vitin 2022. Qeveria tha se ata do të pilotohen në tri lagje të reja, të cilat kanë rrugë më pak të populluara. Sipas qeverisë, autobuzet do të ndihmojnë banorët të udhtojnë në komunitetet e tyre dhe në stacionet pranë të trenave apo autobuseve. Singapori, me popullsi të dendur, shpreson se teknologjia pa shofer do të ndihmojë vendin të menaxhojë kufizimet në tokë dhe mungesat e fuqisë punëtore. Autobuzet autonom pritet të plotësojnë shërbimet ekzistuese me autobus dhe fillimisht do të operojnë gjatë orëve kur trafiku është më i ngarkuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat për komunën e Prishtinës nga rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale. Po ashtu, pas një ankesën nga Partia Demokratike e Kosovës, PZAP ka vendosur që votat të rinumrohen edhe në komunën e Prizrenit. Rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave është zhvilluar më 19 nëntor. Më shumë hollësin nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe të Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizren e kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës.
Për shkak të parregullsive që janë identifikuar, paneli ka marrë vendim për të rinumëruar të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe në komunën e Prizrenit.
Tha kryesuesi PZP-s Moldesku. Menjëherë pas vendimit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për të dërguar në rinumrim Prishtinën, ka reaguar kandidati vetëvendosjes Shpend Ahmeti duke thënë se vota në kryeqytet nuk ndryshon. Paraprakisht kërkesat për rinumrimin e votave në Prishtinë dhe Prizren i ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje. Në gar për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti i lëvizjes vetëvendosje dhe Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, por të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, nuk do të vlej më, kandidati lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti prin me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit e përsia e kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Mitaj Razkuka ishte vogël në gar për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Po ashtu paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që edhe në komunën e Dragashit të rinumrohen votat në 35 vendvotime. Paraprakisht kërkesat për rinumrimin e votave në Prishtinë dhe Prizren i ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është organ i përhershëm, i pavarur dhe kompetent për të vendosur në lidhje me ankesa dhe apelet e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor siç është caktuar me ligjin e zgjedhjeve të Republikës së Kosovës dhe rregullave zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prishtinë qëndron sot kryetarja dhomave të specializuara gjykatësja Ekaterina Trendafilova. Njësit e çështjeve juridike vlerësojnë se vizita kreut të gjykatës speciale për krime luftën në Kosovë ka të bëjë me informimin për shkallën e përgatitjes për fillim të punës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ndonë se vizite kryetarës e dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova në Prishtinë nuk është paralajmëruar se do të sjellë ndonjë veprim konkret lidhur me procedimin e rasteve të para të kësaj gjykate. Kjo vizitë duhet të merret seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe shoqëria civile, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike. Njohësi çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do disponimi eventual ka shi gjykatës speciale, ajo ka zvarritur fillimin e procedimit të rasteve të para. Megjithatë, sipas këtij vizita në Prishtinë e kreut të gjykatës speciale Trendafilova është një lloj indikacioni paralajmërues për shkak se kjo po ndodh pas dy cikleve zgjedhore në Kosovë, zgjedhjeve parlamentare të qershorit dhe atyre lokale të cilat janë në përmbyllje.
Rezultat serioz ndërkombëtar nuk vijnë për të bërë vikende ose për të bërë lozhe, por vijnë gjithmonë me një qëllim dhe objektiv të caktuar, mendoj se edhe kësaj radhe ardhja e zonës Trendafilova do duhet merë seriozisht, sepse ka një objektiv dhe ka një qëllim, e mbi të gjitha ndoshta pa dashur për të spekuluar ose paragjykuar, ai qëllim do duhet të ishte informim lidhur me shkallën e përgatitjeve për fillimin e punës së gjykatës speciale.
Por Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vizitën e gjykatës së Trendafilova e shenë vazhdimin e vizitave që zyrtarët e dhomave të specializuara ja kanë bërë Kosovës muaj të kaluar.
Nuk besoj që do dëgjojmë ndonjë porosi jashtëzakonisht rëndësishme. Mendoj që ka të bëjë më shumë themi me një marketing të dhomave të specializuara që të jenë prezent në Kosovë. Tregojnë që me gjithat janë tafën dhe mendoj që kjo është një mësim i mësuar nga ona tyne prej Tribunalit Hague, sepse nga Tribunali Hague rrallë kanë qenë edhe kurdo që kanë ardhur, ose kanë ardhur me ndonjë akt akuzë ose diçka të ngjashme. Pra, nuk e shoh që ndërlidhet shumë me rastet e mundshme, me akt akuzat e mundshme, po më shumë për të konfirmuar prezencën e tyne në Kosovë.
Megjithatë, sipas profesor Baraliut, kontaktimi i paralajmëruar i shoqërisë civile nga ana e gjykatës së Trendafilova ka për qëllim preventivën në aspektin psikologjik e reagimeve të mundshme pas fillimit të punës së gjykatës.
Sinjalizuar në format të ndryshme dhe momente të ndryshme për qëllime të caktuara nga eksponentë të caktuar të klasës politike, por edhe nga mendimet e lira të opinionit publik që eventualisht fillimi i punës së gjykatës mund për cilë edhe në ndonje pak nësi eventuale ose qëtësim të një pjesët opinionit publik ose dhe gjithë opinionit publik të Kosovës dhe prandaj ka nevoj si duket aspekti psikologjik të vëhet në plan të parë në këtë rast të shpalli sa të akuzat parë.
Deri më tash gjykata speciale ende nuk ka vërë të ditur ndonje emër të mundshëm që do të përfshihet eventualisht nga ndonje akt akuzë për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga shëndetësia. Në Kosovë gjatë vitit vdesin afro 40 fëmijë të moshës deri në 5 vjeç. Profesionistët shëndetësor thonë se nga viti në vit kjo dukuri po shënon rënje, por vazhdon të mbetet shqetësuese. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapolle.
Vdekshmëria e fëmijëve në Kosovë që nga lindja e tyre deri në moshën 5 vjeçare ka rënë dukshëm ndër vite. Këtë thon profesionist shëndetësor sipas të cilëve numri i vdekjeve të fëmijëve në vitin 1985-86 në Kosovë ka qenë rreth 1600, derisa 5 vitet e fundit numri i fëmijëve që vdesin në vit është më pak se 40. Sosh Muarem Avdiu, pediatër, njëherë është drejtori klinikës pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kanë ndikuar shumë faktor që vdekshmëria e fëmijeve të bie në masë të madhe, ndonë se përmend faktin se humbja e mbi 30 fëmijeve në vit është shqetësuese.
Numri është për herë më i vogël në për vite. Numri më i madh i specialistëve pediatër anë kanë Kosovës, i cili numër veshma është dhërë i madhë në vitet e mas luftës e këtej. Ajo dhja për gjithme e nënës më e shumët më e madhe, kushtet ekonomike të në familjet shqiptare në Kosovë janë relativisht më të mira, edhe vetë dhja e për gjithme për shëndetësin dhe për mjekësin, ka bërë që këj numër të jetë absolutisht i vogël, por natyrisht i dhimbshëm edhe për kaq sa është.
Zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës në zyrën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Sami Uka, tha se ngritja e cilësisë së punës, njohurive dhe shkatësive të punëtorëve shëndetësor, por edhe trajnimeve të ndryshme që janë bërë nga organizata të ndryshme ndërkombëtare përfshir edhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë, për të gjithë mjekët e tri niveleve, kanë ndikuar në rënjën e numrit të vdekshmërisë së fëmijëve në Kosovë.
Është evidente që ka rënë numri i vdekjeve të fëmijëve që shpej moshës kërshme, më njerë mas lindje se të moshën 5 vjeçore më të veçantë. Jo, ka orë që rezultat para së gjithash i ngritjes cilësisë punës, njohurive dhe shkatësive të punëtorëve dhe shëndetësor, jo ka bërë kujtojnë ka pas efektin e vetë pozitiv në ulje në dukshme të vdekshmëritës.
Tutja i tha po ashtu se në të kaluare në Kosovë vdekshmëria perinatale ka qenë më shumë si pasoje infekcioneve, ndonë se nuk ka pasur as njëherë ndo një hulumtim të detajuar, tash kujdesi që i ofrohet fëmijeve si pas Zotit Uka i parandalon vdekjet tila. Ndërku Muarem Avdiu thot se trajnimet e mjekve specialist të lëmit të pediatris kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e cilësisë së shërbimeve në vend. Ndryshe, gjatë 25 viteve të fundit, bota ka bërë përparim të jashtëzakonshëm për të shpëtuar jetët e fëmijëve të vegjël. Për herë të parë, shifra e vdekjeve ka rënë nën 6 milion në nivel global, por sipas një raporti më të fundit të Kombeve të Bashkuara, shumica e këtyre vdekjeve edhe mund të parandalohen. Bazuar në raportet ndërkombëtare në vitin 1990, çdo vit vdisnin 35,000 fëmijë. Vitin e kaluar, për shkak të një përpjekjeje të jashtëzakonshme botërore, vdekshmëria u ul ndjeshëm në 15,000 fëmijë e fushnjë në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në gjuhë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshëm.